这是亚达艾拉瑞沃斯尔夫新顿的西亚之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送 Mari Berbahasa Indonesia， 请学习英语节目。
Mari Berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习英语节目里相逢。这个节目是由加达 Air World Service Indonesia 之声与印度尼西亚教育与文化部的语言演知和指导机构合作出版。本期的主题是 Perayaan Tahun Baru， Perayaan Tahun Baru， 中文的意思是新年庆典，请欣赏。各位听众朋友，收听了绘画了以后，接下来将给你介绍本期主题 Perayaan Tahun Baru。 Perayaan Tahun Baru 中文的意思是新年庆祝的绘画的单词和智慧。我将读出两字英语的，你可以慢慢的随着我读出的，然后我再翻译成中文。我们开始吧。 Tahun Baru， Tahun Baru 中文的意思是新年。 Perayaan Tahun BaruPerayaan Tahun Baru， 新年庆典。 Ramai sekali， Ramai sekali 中文的意思是很热闹。 Hampir sama dengan perayaan Tahun Baru di kotaku， Hampir sama dengan perayaan Tahun Baru di kotaku， 差不多在我的城市的新年庆典一样。 Apa persamaannya， Apa persamaannya， 有什么相同。 Ada konser，kembang api dan bunyi trompet， ada konser kembang api dan bunyi trompet， 有音乐表演，樱花还有小号的声音。 Lalu apa perbedaannya， lalu apa perbedaannya， 那么有什么区别。 Tidak ada pedagang seperti di sini， tidak ada pedagang seperti di sini， 中文的意思是没有类似这里的交易商。各位听众朋友，在绘画中 Linda 和 Tony 探讨在他们城市新年庆祝的异同。如果你要了解同样和差异的，在提问的时你可以使用接下来的短语 Apa persamaan， Apa persamaan 中文的意思是有什么同样。 Apa perbedaan， Apa perbedaan 中文的意思是有什么区别。Apa persamaan dan perbedaan， Apa persamaan dan perbedaan 中文的意思是有什么异同。如果你要知道新年庆祝的异同，你可以提问 Apa persamaan antara perayaan tahun baru ini dan tahun lalu， Apa persamaan antara perayaan tahun baru tahun ini dan tahun lalu 中文的意思是今年和去年的新年庆祝有什么相同。 Apa perbedaan antara perayaan tahun baru tahun ini dan tahun lalu， Apa perbedaan antara perayaan tahun baru tahun ini dan tahun lalu 中文的意思是今年与去年的新年庆祝有什么区别。 Apa persamaan dan perbedaan antara perayaan tahun baru tahun ini dan tahun laluApa persamaan dan perbedaan antara perayaan tahun baru tahun ini dan tahun lalu？ 中文的意思是今年和去年的新年庆祝有什么异同。如果你要讲述食物的相似点和不同点，可以使用短语 Persamaan antara A dan B adalahPersamaan antara A dan B adalah， 中文的意思是 A 和 B 的等式。 Perbedaan antara A dan B adalah， Perbedaan antara A dan B adalah 中文的意思是 A 和 B 的差异 A sama dengan B A sama dengan B 中文的意思是 A 等于 B A berbeda dengan B A berbeda dengan B 中文的意思是 A 不等于 B 或是 A 不同 B 其他的例子 Persamaan antara perayaan tahun baru di sini dan di kotaku adalah ada konser, kembang api, dan trompet. Persamaan antara perayaan tahun baru di sini dan di kotaku adalah ada konser, kembang api, dan trompet. 中文的意思是 这里和我的城市新年庆祝活动之间的相似之处是有音乐会。 Yinhua he Xiao Hao. Perbedaannya adalah di kotaku tidak ada banyak pedagang seperti di sini. Perbedaannya adalah di kotaku tidak ada banyak pedagang seperti di sini. 中文的意思是普通的是在我的城市没有像这里多的交易局. Perayaan tahun baru di sini sama dengan perayaan tahun baru di kotaku, yaitu ada konser, kembang api, dan trompet. Perayaan tahun baru di sini sama dengan perayaan tahun baru di kotaku, yaitu ada konser, kembang api, dan trompet. 中文的意思是在这里和在我的城市新年庆祝也有音乐表演、烟花和 喇叭 各位听众朋友 本期有秋地委 Perayaan Tahun Baru 中文的意思是 新年庆祝的请学习与你播送完了希望今天的节目可以增加你对于你的了解 代表今天的播音员和播音室共知识，我 Nova， 祝你新年快乐，天天开心，身体健康。明天我的同事为您播送另一话题的节目。感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达，来自我们 Service Indonesia之声。